Raidījums Krustpunktā.
Pēc tam Sanas studijā. Mēs piekdienu Krustpunktā žurnālistu diskusijā aizskārām tēmātu par flirtu un ASV aizsākšos kustību pret uzmākšanos sievietēm. Studijā šeit lielākoties bija tikai vīrieši, un tā diskusija aizvirzījās tādā interesanta emocionālā gultnē. Bet nu jāatzīst, ka kustība aizsāka tiešām dāmas, un arī tagad runājot par viedokļu dažādību tieši sievietes Francijā. Pirms nedēļas bija tās, kas izplatīja publisku paziņojumu, paužot bažas par to, cik tālu šī kustība aizgājusi un iestājoties par vīriešu tiesībām flirtēt. Kur ir tā robeža? Kur tad flirts pārauk kādā nepieņemamā uzvedībā? Vai sievietes vēlas, lai tās uztver citādāk nekā vīrieši, vai tomēr nē? Ko vispār sievietes Latvijā saka par visu to, kas notiek? Šobrīd Krustpunktā mums ir Daiļā Dzimuma pārstāvis aicināts uz studiju, un es jums saku visām labdien no resursu centra sievietēm Marta vadītāja Ilze Plāca. Sveicināti. Saimes priekšsēdātājs biedra deputāte Inese Lībiņa-Egnere. Un arī vēl viena saimes deputāte Julija Stepaņenko.
Sveicināti.
Latvijas universitātes pasniedzēja Ilze Milejko. Un arī uzņēmēja un divu bērnu mamma Līva Pērkone.
Sveiki.
Mēs uzklausīsim ik pa brīdņam arī kādu klausītāju zvanu. Es lūkošos, protams, arī, kas tiek rakstīts mums šeit raidījumā. Mēs vienkārši ievadam, paklausīsimies tādu nelielu fragmentu no mūsu piekdienas žurnālistu diskusijas. Mūsu kolēģis Bens Latkovskis no Neatkarīgās rīta avīzes ir tas, kas te runās.
Šīs visas kampaņas rezultātā, es domāju, ka vīriešu sieviešu attiecības būtiski, es domāju, mainīsies. Mainīsies tā, ka labais tonis būs neievērot, ka tu esi sieviete. Es domāju, ka tās attiecības kļūst tādas ļoti jokainas, jo no vienas puses ir cilvēka daba, un arī sieviete vēlas dzirdēt it kā kompliments, ka 2004. gadā, kad es biju Briselē, toreiz bija tā kampaņa, sieviete nav gaisa gabals, un tur visas sievietes bija apģērbušās pilnīgi, nu, tādas pelēkas peles. Šobrīd tiek tā prasīta cilvēku uzvedības maiņa no vīriešiem. Jūs esiet tagad rāmi, mierīgi, jūs mums neuzbāžaties, jo sievietes grib komplements un uzmanību tikai no tiem vīriešiem, kur viņai patīk.
Ko jūs sakāt tad? Un tāds mazs ievadiņš iesākumā, es nezinu, kurš pirmais komentēs? Nu, sāciet.
Man šeit šī tēma noteikti sadala sabiedrību divās daļās, jo...
Vīriešos un sievietēs?
Es nedomāju, ka vīriešos un sievietēs, bet vieni, kuri saprot, un vieni, kuri saka, ka tas ir, nu, tāda viltus trauksme, ka problēmas īstenībā nav. Un man liekas, ja mēs vairāk sarunātos tās divas daļas, tad saprast, ka problēma varbūt ir. Un varbūt ne tādā kampaņā risināma, bet savstarpēji vienojoties par gluži vienkārši kopā dzīvošanu.
Droši vien, ka mēs sākam vispār diskusiju jāiesiek ar to, ka stāsts par vardarbību, tas vispār nav apspriežams, vai ne? Ja mēs runātu par to, kā tas viss aizsākās par Vainšteinu un visu tām ziņām, kuras mēs izdzirdējām no kinorežisora tajā te epopejā, nu, par to droši vien nu, diskusija nav. Lai gan Latvijā laikam tā ir problēma, vai ne? Joprojām, ja mēs runājam par vardarbību par sievietēm.
Tā ir problēma, bet tad ir man jautājums, par ko tad mēs šodien runāsim, jo ir atšķirība no veselīga, ir atšķirības starp veselīgu flirtu un ir atšķirība, ja mēs runājam par seksuālu uzmākšanu, seksuālu aizskaršanu un izmantojot īpaši, ja tu izmanto kaut kādas varas pozīcijas, piemēram, ja tas ir darba vietā vai, nu, atbilstoši kādā citā vietā vai publiskajā telpā, un šeit mums ir kaut kāda statistika, mums ir arī pa Latviju, un mēs zinām, ka ja mēs nerunājam par vardarbību ģimenē, kas ir, par ko mēs esam daudz runājuši, un tā ir problēma, un katra trešā Latvijas sieviete ir pakļauta šai intīmā partneru vardarbībai, tad tieši, ja mēs runājam par nepartneru vardarbību, tad 14. gada pētījums parāda, kad 17% sieviešu ir cietuši no fiziskas vai seksuālas vardarbības, un no seksuālas aizskaršanas fiziskas, verbālas, aizvainojošas seksuāli komentāri vai joki, neverbālas aizskāruma formas, tā skaitā internetā aizvainojoši seksuāli ēpasti, īziņas, komentāri. Ar to Latvijā ir saskārušās apmēram 47%.
Lūk, mēs pie tās otrās daļas jau visticamāk nonāksim, jo tā viena lieta, tad, kad mēs saprotam, ka tā ir fiziski piedošana izvarošana, nu, tad tur nu, tas ir absolūts noziegums, vai ne, par to jau strīdi šeit droši vien nevienam nebūs. Tas stāsts ir, ko mēs saprotam ar to jēdzienu, kā jūs teicāt, to man patīk, es nevaru nenoformulēšu.
Seksuālā aizskaršana?
Jā, ar vārdiem, ar
pieskārieniem, kas nav vēlami, kas nav patīkami.
Jā.
Un, ja mēs paturpinam tālāk vēl mazliet no, par statistiku, tad arī pirms kādu laika Centra Smārta piedalījās vienā Eiropas pētījumā, kur mēs raudzījāmies, kā tas ir jauniešu vidū ar šo seksuālo aizskaršanu, tad mēs secinājām, ka 73% jauniešu vecumā no 13 līdz 18 gadiem ir saskārušies ar šo nevēlamo fizisko aizskaršanu vai nevēlamiem jokiem, kas ir saistīti tieši ar to, ka tu esi piedzimis vai nu meitenes ķerm, vai tu esi meitene, vai tu esi zēns. Un gan meitenes, gan zēni ar to ir sastapušies. Mm. Tā kā tā ir aktuāla lieta, un varbūt tu izsaki kādu piezīmi vai joku, un tev tas liekas, nu, tas kādam cilvēkam nav, ir ok, bet īstenībā tas ir viņa aizskārs līdz dziļākai būtībai.
Ten mēs nonākam, mēs teicām, kāds izsaka joku, un viens saka, tas ir ok, viņam patīk pajokot, un otrs saka, nē, tas man aizskar.
Es gribētu varbūt par visu, jā, es gribētu par trendu parunāt. Un paskatīties uz šo te detalizēti apspriesto lietu, nedaudz arī attālināt. Paskatīties uz to, kādā veidā veido šis Me Too trends, veido politiku. Tas ir tāds, nu, ne tikai mēs, Lācis kundze teica par ģimenes, teiksim, vardarbību, un arī šajā gadījumā es varētu pieminēt to, ka, kā es redzu, tad šobrīd tiek veidots uz vienu kaut kādu konkrētu vai vairāk konkrētu kliedzošu notikumu pamata, kā, piemēram, Vainštaina uzmākšanās, jā, vai arī ģimenes tur tāds, nu, briesmīgs skandāls, kur kāds cieš, uz šī pamata tiek veidota tāda sistēma, kuru nav īpaši sensitīvus uz tiesiskām kaut kādām parādībām. Un šī sistēma, nu, diezgan nekritiski un nešķirojot, nu, soda šajā gadījumā vīriešus. Un tad jau vairs ir jau vienalga, vai tas vīrietis ir vienkārši pateicis kaut kādu komplimentu, kas ir aizskāris sievieti, vai tas vīrietis ir, nu, kaut kā nopietnāk arī pārkāpumu kādu veicis. Šajā te mītū lavīnā tika sajaukts kopā viss, gan nopietna seksuāla nozieguma, kuri ir jātiesā, nevis Twitterī jātiesā, jā. Gan arī tādi, kuri, nu, ir tādi, nu, divējādi vērtējami, jo sieviete pati māk noteikt robežas. Mēs nerunājam par varmākām, mēs nerunājam par slimiem cilvēkiem, kas nemāk komunicēt ar sievietēm un uzmācas uz ielas, ja? Mēs runājam par sievieti kolektīvā. Un sievieti komunicējot ar vīrieti kolektīvā māk noteikt robežas. Un ja viņi tās robežas nospraužu, vīrietis arī tās robežas galvenokārt jūt. Ja viņš nejūt, tad viņam uzreiz liek saprast. Un arī pārējie vīrieši ir ļoti nosodoši pret varmākām.
Bet katrai sievietē ir cita robeža?
Jā, tieši tā. Katrai sievietē ir cita robeža. Vienai sievietē ir pieļaujams, piemēram, flirts darba vietā, otra sieviete atnāk tikai strādāt, viņa neredz tos vīriešus apkārt, viņa skatās uz viņiem kā uz, nu, vienkārši darba kolēģiem. Un tas jau ir vienkārši attieksmes jautājums. Tas ir, kā sieviete pati jūtās, tā ir viņas brīvība, kā viņa grib veidot tās attiecības.
Tad mēs nonākam pie tāda secinājuma, ka tā sieviete pati kļūst par atbildīgu, nu, par to, ka kāds pret viņu ir vārdarbīgs. Un, manuprāt, tas gan nav pieļaujams, īpaši, ja tas ir darba vidē, un ja tev pieprasa seksuāls pakalpojums kāds, kurš ir tavs priekšnieks.
Nē, jautājums droši vien šeit nav par seksuāliem pakalpojumiem.
Tas nav,
es drīzāk saklausīju to domu no viņas, nu, kāds pajoko. Nu, pieņem, ziniet, ko nozīmē flirts. Nu, kad es izsaku kādu joku, cerībā, ka meitene pasmiesies, meitene apvainojas.
Nu, bet tās robežas, protams, jūs atvariet. Atveriet, piemēram, jebkuru rakstu, vienalga par jebkuru Latvijas politiķi, par vienu sievieti un par vienu vīrieti. Komentāri par vīrieti būs par to, ka viņš ir visdrīzāk krāpnieks, jebkurš, un komentāri par sievietēm būs par to momentāli par seksuālo uzvedību. Un tas ir pilnīgi kā likums, un tas, kas man liekas ārkārtīgi nepieņemami, kad joprojām sievietes, jebkurā vidē Latvijā tiek skatīts kā seksuāli objekti, ka mēs drīkstam vispār izteikt viedokli par to, ok, nu, brīnišķīgi, ka tu ar mani flirtē, bet tu nedrīksti norādīt uz kaut kādām ķermeniskām izpausmēm, tu nedrīksti pieskarties man flirtējot.
Man šķiet, ka mēs aizmirstam to pašu būtību, ka mītū tomēr radās, ka no tā, ka beidzot sievietes, kuras bija ilgi klusējušas un kaut kādā ziņā kaunējušās par to, sāka par to runāt pēc ilgāka laika pārtraukuma. Un tā varbūt ir tā sociālā parādība, kuru mēs varētu atspriest, ka ir sabiedrībā varbūt nepieņemami, ka tu esi runā pret savu priekšnieku par to, ka viņš pēc būtības vai nu, nezinu, tie nav komplimenti un tie nav joki visticamāk, par kuriem sievieti jūtas aizskarta, mm-hmm. ja viņai ir veselīga pašapziņa. Tie bieži vien ir tādi ļoti klāja seksuāli norādījumi. Ja es pareizi saprotu no šīm Hollywoods aktrisēm, esmu lasījis šīs intervijas gatavojoties šodienai, ka viņas saka, es biju jauna, es biju atkarīga no viņa, es gribēju būt aktrise, un man tika skaidri pateikts, ka tāda ir sistēma, un mans vecākās kolēģis teica, daudz nesprēgā pretī, citādi tu vispār izlido sārā, jo es vienreiz atļāvos kaut ko pateikt, un redzi, man vispār lomu nav. Un šī sistēma 30 gadus no paudzes paudzē, jauna aktrise varbūt sāk 16 gados, un ja viņa grib vispār nokļūt uz kaut kādu lielāku filmu ekrāna, tad viņai gluži vienkārši tam ir jāpiekrīt. Un no redzēt, nu viens ir, ka vīrietim patīk sievieti, un tas ir flirts, un protams, ka tas ir jauki arī darbvietā, ja tas ir patiesi. Bet nu nevar būt tā, ka viens vīrietis, kurš varbūt ir tēva vai vectēva vecumā, visu laiku flirtē ar 16-gadīgām, 18-gadīgām, un viņš tikai domā, ka tas ir joks. Nu, acīm redzot, tā ir kaut kāda pārākuma izrādīšana, un ļoti labi saprot.
Viņam patīk.
Jā, bet viņam patīk kas? Viņam patīk tas, ka tās meitenes saprot, ka viņas daudz pretī nevar runāt, vai viņam tiešām patīk, un viņš ir, ja viņam patiks arī tāda sieviete, kur pateiks viņam pretī, jo vīrieši manuprāt, mīl ļoti stipras sievietes arī dzen, ja tās ir patiesas jūtas un patikšana, bet ja tā ir varas izrādīšana, tad nepatiks, ka pateiks, nē, es varbūt, stop, es negribu, tad liksies, nu tad...
Nu, Līva nav tikus pie vārda vēl šobrīd.
Es varētu pakāpties vienu soli atpakaļ uz to, ko Latkovska kungs minēja, mazliet pāranalizēt to retoriku, un... labojiet man jūs kļūdos, bet viņš runāja aptuveni tādiem vārdiem, ka sievietes tagad grib, lai pret viņām vairs neizturis kā pret sievietēm, jo sievietes taču grib šos komplimentus un viņas vēlas šo seksuālo attieksmi. Jautājums, vai tiešām tas tā ir, vai tas tiek pieņemts kā patiesība, ka vīriešiem šķiet, ka viņas to vēlas, un iespējams, ka šī ir viena no tādām pārmaiņām, kas būs un kas nāks, mazliet kaut kādā veidā redefinēt to, ko vīrieši ir pieņēmuši kā patiesību, kas varbūt īsti neatbilst
realitātei. Tad drīzāk, ko es tad, ja es tādu pieņemsim, mēģināšu palabot, kā jūs teicāt, varbūt, teiksim tā, vīrietis grib izpausties pret sievieti kā pret sievieti, un viņam šķiet, ka sieviete tagad grib, lai pret viņu izturās tāpat kā pret vīrieti. Un tad, nu, katrs skatās uz divām lietām
ar šķiet. Ja, nu, šis jautājums, ko viņš saprot ar to, ka izturēties pret sievieti kā pret sievieti, vai izturēties pret sievieti uzreiz nozīmē kaut kādu seksuālu vai flirta konotāciju, vai viņš nespēja pret viņu izturēties darbā kā pret cilvēku, ja tam nav sievišķīgas konteksta. Šajā gadījumā, es domāju, iedomāsimies situāciju, kā būtu jāizturās sievietei pret vīrieti. Vai tas būtu ok, ja sieviete ietu pie sava priekšnieka un apsēstos viņam uz galda un sāktu izteikt komentārus par to, cik viņš seksīgi šodien izskatās?
Tā mēdz būt.
Jā, vai tas ir ok?
Bet tas ir jautājums par darba attiecībām un profesionālām darba attiecībām. Un te paceļās otrs jautājums. Mēs, tā kā mūsu kultūrā un šajā kultūrā, kurā mēs dzīvojam, kur ir varas attiecības izveidotas tādā veidā, ka vairāk privilēģiju un iespēja ir vīriešiem un nevis sievietēm, arī ir šī telpa vīriešu seksuālajai agresijai. Un ja, piemēram, vīrieši puiši sākoties pusauģu vecumam iegūst šo telpu savai seksuālajai agresijai, un tā tiek pieļauta, atbalstīta caur filmām un arī mediju telpā, tad meitenēm savukārt ir jādod spēks un balss, tā kā lai atgaiņātos no šīs ārkārtīgi lielās pārmērīgās seksuālās agresijas. Un bieži vien viņām šī balss nav iedota, jo viņām tiek mācīts, ka tev taču ir jāpatīk šāda veida attieksmei, un visu laiku tiek mācīts, kas tad ir sievišķīgi un kas tad ir vīrišķīgi caur mediju telpu, un kāda ir īsta sieviete un kāds ir īsts vīrietis, un kā jāuzvedās labai sievietei un kā jāuzvedās labam vīrietim. Un vīrietim bieži vien iet šis komponents, agresijas komponents, un sievietē šis pakļāvības komponents, un tas, ka tev pat nepatīk, ja, un tā tālāk, tev pat nu, nav tas spēks atgaiņāties vai nav iedot instrumentu, kā atgaiņāties. Un tad tas jautājums par šīm robežām, ko jūs pacēlāt, ir bieži vien ļoti sarežģīts ļoti daudzām sievietēm, jo tās robežas īsti tā kā nav iedotas, un arī tā valoda un tā balss, lai šīs robežas noturētu, arī nav iedotas.
Jautājums ir ģimenē. Jautājums ir ģimenes audzināšana un ģimenes vērtību nostiprināšanā. Tas ir tik vienkārši.
Nē, manuprāt,
bet,
ja
es drīkstu varbūt to tēmu, es centīšos varbūt mēģināt jūs aicināt nodalīt Hollywoods aktrises, kuras savā ziņā apzinoties to, uz ko viņas parakstās, gāja un guva labumu no tā piedāvājot savu labumu pret slavu un labiem honorāriem. Tā, ziniet, ciniski vērtējot, es to redzu kā korupciju. Jo bija citas sievietes, kuras nevarēja šos labumus gūt, tāpēc, ka viņām bija problēma morāli ētiskā aspektā vai vienkārši viņas nebija tik skaistas, un šajā ziņā tas ir negodīgi pret citām sievietēm. Ja mēs runājam par darba vietas, par attiecībām darba vietā, par flirtu un par, par to, kas ir pieļaujumi, kas ne, par dažādiem signāliem un robežām, tad, nu, es vēlreiz, teiksim, nu, tā kā ieskatoties tajā sistēmā, kas šobrīd strādā Amerikā, kur... Nu, kur šobrīd, ja mēs runājam par Hollywoodu, ja, tad es dzirdēju, kad aktrises teica, ka beidzot notiks pārmaiņas un beidzot tie vīrieši, viņi tiks nolikti pie vietas. Bet man jāsaka tā, ka vēl 99. Gadā man bija iespēja pastrādāt Amerikā vienkārši kā studentei, pavisam vienkāršos slāņos. Ja, un tur šī sistēma strādāja nevainojami. Pie tam, diemžēl, bez jebkādas izmeklēšanas un bez jebkādas tiesas.
Sistēma kādā ziņā?
Sistēma tādā ziņā, ka ja darba vietā tika pamanīts kaut kas aizdomīgs, ja darba vietā kāds pateica par otru kaut ko tādu, varbūt nepārāk patīkamu, nu, piemēram, viens cilvēks pateica otram cilvēkam, ka viņam patīk citas sievietes krūtis, savus kolēģis. Ar to pietika, lai tas otrs cilvēks paziņotu šefam, un 5 minūšu laikā tas cilvēks izlidoja no darba. Tā tas arī bija, es tam biju liecinieks. Tā kā šī sistēma strādā, un šī sistēma, diemžēl, tiek vesta arī uz citām valstīm, šobrīd arī Kanādā ir ļoti liela mītū ietekme, un tiek veidota jau bez maz vai tāda institūcija, kas ievāks šos te apvainojumus.
Jūs sakāt, tas ir sliktais sacīt, ka man patīk mans kolēģis krūts. Nu,
es gribu teikt,
ka, slikta,
es, gribu, atlaiž, es gribu teikt, ka tā, tas ir ļoti nopietnas, vispār ļoti nopietnas, tas rāda ļoti nopietnu sistēmu, kas faktiski jau apšauba visu tiesiskumu valstī, jo mums jau drīz vairs nevajadzēs tiesu, mums pietiks ar Twitteri, mēs varēsim uztaisīt dažus talk shows, un tad mēs atradīsim vainīgo. Mēs varēsim veidot sarakstus ar tiem vīriešiem, kuri ir ne tā paskatījušies, ne tā pieskārušies, un ar to jau būs pietiekami. Es vienkārši to Amerikas piemēru
pietiekam
jums, jums parādīju. Pietiekam, lai viņu dzīve pilnībā tiktu iznīcināta. Bet, nu, bez pierādījumiem.
Kā tad ir ar to sieviešu dzīvi, kuras tika, nu, piespiestas, mudinātas, vai, manuprāt, tas vērtīgākais no visas šīs diskusijas ir tiešām šī klusuma pārtraukšana. Mm-hmm. Un, ja mēs runājam par Latviju, tad jūs pieminējāt ģimeni, tad Latvijas ģimenē par seksualitāti it kā būtu jārunā, bet joprojām neviens nerunā. Skolā mums veselības mācības joprojām nav, un īstenībā pētījumi, kas ir veikti tieši par pusaudžu meitenēm, liecina, ka viņiem nav vispār valodas vai vārdu, kā runāt par savu seksualitāti.
Es varētu paturpināt mazliet varbūt par to...
Un līdz ar to viņš nevar sevi arī aizstāvēt.
Par to ģimenes kontekstu, jo man liekas, ka šis bija ļoti labs piemērs arī tīri, nu, gan Amerikā, gan, manuprāt, arī Latvijā, kā vīriešiem ļoti mainās izpratne, vai mainījās izpratne par tām robežām, atkarībā no tā, no kuras puses viņi skatās. Tajā brīdī, kurā viņi skatās uz savu kolēģi iespējams, vai tādu savu pieredzi, vai sievietēm savu apkārt, viņam šķiet, ka tā robeža, nu, ir varbūt kaut kur tālāk, bet tajā pēkšņā brīdī, ka viņi tā kā iedomājās jau savas meitas vai savu sievu, tad tā robeža ļoti strauji mainās. Tāpēc Amerikā pēc Weinsteina ļoti daudziem gadījumiem arī daudzi aktieri, kā lai saka, publicēja savus viedokļus, un tur jau bija mazliet tāda jau ironija, ka ļoti daudz no viņiem teica, bet tagad man ir meitas, un tagad es saprotu, ka tas ir nepieņemami. Un tajā brīdī, kurā parādās šī ģimene, pēkšņi tās robežas kļūst kaut kā daudz, daudz skaidrākas, kad tu iedomājies, ka tā meita varētu būt tā, kur nonāk šajā situācijā.
Kāpēc?
Tad arī dēls var būt apvainots, nepaties.
Nu, parasti tur bija tā kā, bet tagad man ir meitas, jā, un pēkšņi ir viens cilvēks.
Kāpēc jūsuprāt tās Francijas dāmas, 100 dāmas parakstīja šo vēstuli? Kas tad ir tas, kas viņus savukārt raizē? Jūs viņus saprotat vai nesaprotat?
Es uzskatu, ka viņiem vienkārši ir atšķirīga flirtēšanas kultūra. Ne? Ir,
Frančiem?
Jā, ir arī ir dažādi ne, veidi. Katrā sabiedrībā ir atšķirīga veidi, kā mēs vispār veidojam attiecības starp sievietēm un vīriešiem, kādas ir šīs robežas, kādā veidā mēs izrādam uzmanību. Un ne par vēlti, tad, kad latviešu sievietes nereti aizbrauc uz kaut kādām karstākām zemēm, viņām Viņas bieži vien ir sajūsmā par šo flirtu, kas ir pilnīgi savādāka veida.
Tas nozīmē, tātad Francijā tur vajadzētu ļaut flirtēt ASV,
nē, un tas nav par to, tas ir par dažādākām, tas nav tikai par to, vajag vai nevajag, tas ir par atšķirīgiem veidiem, kā cilvēki veido savstarpējās attiecības, kā viņi par to runā, un manuprāt, Latvijā ir nepieciešams runāt par attiecību kvalitāti, arī par flirtu, un ne tikai ar sievietēm, arī ar vīriešiem, tas varētu būt temats, nu, par ko mēs diskutējam vispār, ne tikai ar meitām, kā izvairīties no seksuālās vardarbības darbvietā, bet arī ar dēliem par to, kā cienīgi izrādīt uzmanību.
Precīzi. Es domāju, te ir saruna par to, kā tu var cieņpilni izrādīt viens otram, mēs varam viens otram izrādīt uzmanību un kurā brīdī tu tā kā pārkāp šīs robežas un kļūsti pret otru cilvēku vardarbīgs un kad ir tie netīkamie pieskārieni vai komentāri vai tev vispār būtu jāizsaka kaut kādas piezīmes aizvainojošas par otru cilvēku ķermeni un īpaši sāpīgi tas ir pusaudzēm un arī pusaudžiem zēniem, ja tas tiek darīts un līdz ar to šādai sarunai būtu jānotiek un tādai sarunai būtu jānotiek skolās un es domāju ļoti svarīgi, ka mēs šo jautājumu esam pacēluši arī plašāk sabiedrībā un tas, ko MeToo ir izdarījis Latvijā, vismaz, ko mēs redzam sociālajos medijos, arvien vairāk un vairāk sieviešu dalās savos stāstos par seksuālo uzmākšanos, ne tikai darba vietās, bet uz ielas, kāpņu telpās, kur nu kurai šī pieredze ir notikusi un cik viņas ļoti jutās viena ar šo savu savu pārdzīvojumu, šo savu sāpi, un kad tagad viņas sajūta, ka viņas vismaz var dalīties, un mēs kā centrs Marta savukārt redzam, ka arvien vairāk un vairāk sievieši uzdrošinās mums zvanīt un meklēt šo palīdzību, un arvien jaunākas sievietes un pat meiteres.
Mums ir Artis Pabriks, Eiropas parlamenta deputāts, šobrīd pie klausulas sazvanīts. Halo!
Jā, halo, es klausos.
Labdien, Pabrikungs. Jūs bijāt viens no tiem, kas esat arī paudis savu viedokli sociālajos tīklos par MeToo kustību, savukārt diezgan skeptiski izsakoties par to. Kāpēc?
Tāpēc, ka šī ir viena no tēmām, kur, manuprāt, labi aizsākts problēmas risinājums. Jo, protams, mums eksistē vardarbība kopumā sabiedrībā, mums eksistē vardarbība un, teiksim, stāvokļa izmantošana arī starp dažādiem dzimumiem, bet laba aizsākta tēma, manuprāt, sevi ietver ļoti daudz pārspīlējums, manā izpratnē, kas ir bīstami un ļoti daudz tādas lietas, kas var novest vispār, varbūt tās, nu, tādā pavisam nepareizā virzienā, ko liberāli domājošā sabiedrība, brīvi domājošā sabiedrība pie sevis īstenībā nav nekad vēlējusies. Es varu iedot kaut vai pāris piemērus. Un es, pirms es tos iedodu, es gribētu arī pateikt to, ka es tomēr uzskatu, ka, nu, tā kā mēs esam divi dzimumi, ja, nu, zināma kaut kāda, protams, nu, erotiska vai seksuāla spriedze starp cilvēkiem vienmēr pastāvēs. Jautājums ir, lai mēs to neielaistu tādā gultnē, kas sevi ietver šo te stāvokļu izmantošanu, šo te līdztiesības apšaubīšanu, vienādu tiesību apšaubīšanu un nedodies vardarbību. Bet piemēr, nu kaut vai mums Eiropas parlamentā kreisās kustības, kas tagad, teiksim, šo te MeToo kampaņu ir uzlikuši sev, teiksim, tā kā vienu no lielākajām prioritātēm, nu viņiem tagad ir viena tāda lieta, ka, piemēram, tirdzniecības līgums, starptautiskie tirdzniecības līgumi. Nu, mēs, piemēram, gribam noslēgt tirdzniecības līgumu ar Amerikas Savienotajām valstīm, un amerikāņu kongresā mums jautā, mīļie eiropieši, vai jūs tiešām gribat, lai tirdzniecības līgumu diskusiju laikā starp divām delegācijām mēs apspriestu sieviešu līdztiesību? Tas ir tas, ko piedāvā mūsu parlaments. Otrām kārtām, nu, mums ir arī tāds lietas, ka tagad par šīs MeToo kampaņas, tagad viens no risinājumiem ir visiem deputātiem, tagad būs piespiedu, teiksim tā, kursi vai lekciju noklausīšanās, ko nozīmē līdztiesības starp dzimumiem. Nu, es saprotu, ka tas ir labi gribēts, bet es domāju, ka tas beigās rada, teiksim, nu, tādu pelēko sfēru, par ko runāja gan The Guardian, gan New York Times, gan Katrīna Denēve, kur pārspīlējam, teiksim, šo te vardarbības jautājumu, un mēs kaut kādā veidā arī, teiksim, nu, padarām attiecības starp vīrieti un sievieti, manuprāt, nu, tādas jocīgas, jo jebkurš komentārs, jebkura kaut kāda patikas izpausme, jebkurš kompliments, teiksim, arī darba vietā var tikt uzskatīts par aizskārumu. Un es tādā ziņā, no vienas puses, es esmu iekšēji arī sašķelts, jo no, es esmu vienmēr aizstāvējis dzimumu līdztiesību. Man ir gan meitas, gan dēls, un es jebkurā gadījumā redzu vērtību tādā sievietē, kur ir aktīva un spēj par saviem pastāvēt. Bet ja es nevaru vairs pateikt savai kolēģei komplimentu, ka viņa labi izskatās un par to man var kāds nosodīt, man liekas, ka tas ir vienkārši stulbums.
Paldies, Arts Pabriks, Eiropas parlamenta deputāts. Es atgādinu, šeit studijā ir Līva Pērkona, kas ir uzņēmēja Latvijas universitātes pasniedzēja Ilziņa Leiko no Saimas, divas deputātes Julija Stepaņenko un Ines Lībiņa Egnere, un arī resursu centru sievietēm Marta vadītāja Iluta Lāca.
Raidījums krustpunktā.
No tas, ko sacīja tikko Pabrika kungs, ka zināmas erotiskas priedzes starp diviem dzimumiem vienmēr pastāv un pastāvēs, un noraidīt to nebūtu pareizi.
Bet burvīgi, un man liekas, ka to jau arī nebūtu nevajadzētu noraidīt, un mēs šeit Latvijā nevaram atbildēt par to, kas notiek varbūt citu valstu mēdījos vai citu valstu parlamentos, bet tas, kas varbūt jebkurā sabiedrībā ir saprotams un varbūt latviešiem labāk saprotams, labi ir komplimenti, labi ir flirti, labi ir joki, bet ir tiesības pateikt stop. Un ja sieviete vai arī pat vīrietis būtu tas, kurš ir aizskats, pasaka stop un otra puse saprot, labi, mēs beidzam, tad ir labi. Bet ja šī stop pateikšana nozīmē, ka tu tiec nozākāta par zilzeķi vai vēl kaut ko, un varbūt pat zaudē darbu, tad ir problēma. Bet paķiķināt, pajokot un vienā brīdī saka, paklau robežu, stop, mēs varam pārtraukt. Tad tas ir normāli. Tad tā ir nobrīdus.
Bet Edgars te raksta arī viens stāsts no ASV, kur viņš raksta tajā brīdī, kad tu pateici komplimentu, tur nekāds stops nebija jāpasaka, tur tik iesūdzēts uzreiz tiesā no šīs sievietes puses. Nu tāds stāsts arī,
bet
laikam.
Bet tiešām, jo es dzirdu, grūti nepamanīt to, kā starp mums vienas puses ir tāda ļoti konkrēta retorika par seksuālu uzmākšanos vai savas varas izmantošanu, turpretī no šīm, kā lai saka, otras puses, negribētu nosaukt pusēs, bet no šajā konkrētajā gadījumā mēs dzirdam to, ka es jau uz viņu tikai paskatījos vai es izteicu jauku komplimentu un man izmeta no darba un iesūdzēja tiesā. Es atļaušos ļoti apšaubīt šo. Es tiešām nedomāju, ka kāds no mums vispār šeit diskutē par to, ka vīrietis var izteikt komplimentu vai paskatīties vai izrādīt patiku. Un es domāju, ka tā varbūt ir tāda bīstama retorika, kas tiek izmantota, lai varbūt novienkāršotu šo jautājumu uz tādu melns, balts.
Bet tas, ko mēs sadzirdam šajā brīdī no tiem vīriešiem, gan no Ben Latkos, gan tāda Pabrika, es tieši sadzirdu šo. Vai ne? Jūs, kāpēc tas ir izraisījis vīrošos šādu veidu bāžas?
Bet redziet, jūs varat pateikt komplimentu.
Es tādu viens vīrietis te jūtos ar dāmām.
Jūs labi izskatāties, un tas nebūs aizskroži, bet es varu arī kā vīrietis pateikt komplimentu, bet tev ir ļoti skaistas krūtis, un tas būs aizskroši. Sevišķi, ja tu teiksim, es atnācis, piemēram, nezinu, noslēgt darba līgumu.
Ja es saku, tā ir skaista figūra, tas ir aizskroši vai nav?
Es domāju, atkarībā droši vien, kā jūs to pateiksiet un kurā kontekstā, bet es drīzāk izvairītos no šāda komplimenta.
Nu, kas nozīmē, es nekādā gadījumā nedrīkst uztvērt, lai kaut kas parādītos, ka viņa sieviete.
Nē, tas nav par sievieti, tas ir par ķermeni.
Ja tu esi darba attiecībās, tad atbilstoši tu runā un izsaki lietas, kas ir saistītas ar darbu. Un, protams, ka tu vari teikt, tu brīnišķīgi izskaties, bet tas jau nekādā veidā nekaitē savstarpējā. Nu, tas ir tieši labi, nu, ka tu vari pateikt, ka tu šodien brīnišķīgi izskaties.
Bet neiet runa par
to, ka
nedīkst,
tu esi, jā. Es nezinu, resns stievs un pieskāri konkrētām intīmām ķermeņa daļām, ko daudz sievietes arī ir piedzīvojušas vai arī piezīmes kaut kādas par savu ķermeni un aizvainojošas piezīmes, tas nav atbilstoši. Un tieši tā kā Ines minēja, ja ir bijušas situācijas, kad tu, piemēram, nu, ir flirts un vienā brīdī jūti ir par daudz šī visa un tu gribi nolikt šīs robežas, par kurām runā Jūlija, un tas netiek ievērots. Tas netiek ievērots, jo bieži vien tā kultūra ir tāda, kas tiek mācīta, diemžēl, vīriešiem, kad, ja sieviete saka nē, tad viņa varbūt nemaz tā īsti nedomā, un ja jau arī bērnībā, ja jau tev raustais bizēm, tas jau nozīmē, ka varbūt tu puisim tieši patīc, ja? Un tad jautājums, vai tas šādā veidā izrāda patikšanu, raustot kādais bizēm, un te ir tas, nu, te ir tas jautājums, kādā veidā mēs izrādam uzmanību, un kādā veidā mēs saprotam tā otra cilvēka robežas, un cik ļoti tad mēs viņus arī respektējam.
Jā, bet tās robežas sieviete nostāda pašā sākumā. Nevar būt tā, kā jūs stāstāt, kad aiziet attiecības, un tad viņi pēkšņi uzliek kaut kādu sētu. Jo sieviete jau ar savu izskatu un ar savu izturēšanos neverbāli, viņa nes sevī tādu mesidžu, es vēlos kaut ko darīt, vai es nevēlos, es esmu vienkārši atnākusi strādāt. Tas ir tas, nu, atkārtojot. Bet, ja mēs runājam par galējību, es vienkārši gribētu par galējībām paturpināt, jā, par tiem visiem komplimentiem un to visu. Šobrīd tas, ko es redzu tajā trendā, ir tiešām tā svaru kaus nosvēršana pilnīgi uz citu pusi, ja mēs cenšamies panākt dzimumu līdztiesību. Tad šajā gadījumā mēs cenšamies vīriešu, nevis es, bet, nu, nevis mēs, bet, nu, tas trends, jā, es nē, tas trends cenšas tos vīriešus, teiksim, pilnīgi nospiest uz ceļiem, un, ja mēs paskatāmies uz situāciju vēl tālāk, nu, paejot solīti atpakaļ, tad tas, ko es saskatu, ir, tā ir vēršanās vispār arī pret ģimenes institūtu, jo salaužot vīrieti, liekot viņam justies vainīgam par to, ka viņam patīk sieviete, un ka viņš to sievieti aplido robeža, visās robežās, jā, tajās noteiktajās. Liekot viņam justies vainīgam par savu dabu, mēs to vīrieti agri vai vēlu vienā paudzē, otrā paudzē salauzīsim.
Par kādu dabu jūs vīrietis tieši domājat?
Jūs kas runājat par agresīvu seksualitāti. Paskaidrojiet man, ko jūs ar to domājat?
Es varētu mazliet vēl noprecizēt, kā to ģimenes institūciju sagraujies, nesaprat.
Jā, man vienkārši pārtrauc. Par ģimenes institūtu. Jā, es jums paskaidrošu, jo tikai vesels vīrietis, morāli vesels vīrietis var veidot laimīgu ģimeni. Ja vīrietis būs salauzts, un vīrietis salauzts ir ļoti vienkārši, jo sievietē ir milzīga vara.
Baigi vārdi
šī vīrieši. Šī vara var gan pacelt vīrieti, gan salauzt un sabradāt. Un tas, ko es redzu, šis trends grib sabradāt vīriešus kā sugu vispār. Jo, ja mēs runājam par vīriešiem kā potenciāliem varmākām, mēs drīz runāsim par Stambulas konvenciju, jā. Saimā, jā, tad mēs varam tos visus vīriešus faktiski iebāst vienā maisā, tāpat kā mēs, ja mēs redzam, ka viens zilacēns cilvēks ir nozedzis šokolādi, tad mēs visu zilacēnus cilvēkus sauksim par zagļiem. Tas ir apmēram tā, ir apmēram tāda aiziešana galē.
Man liekas, ka šis ir ļoti nekorekti, kādā veidā jūs to pasniedzāt, jo tieši vīrieši, kas ir kas nav, kā teikt, kas ir veseli un kas ir sevī stipri, viņi nekad nepazemos sievietu, viņi nekad neaizskars sievietu, un viņi nekad nedarīs un neveiks vardarbības.
Un nevajag viņus
vardarbības aktīs, un es domāju, tieši radot šo iespēju runāt par attiecībām un runāt par seksualitāti un runāt par robežām un attieksmi, tad mēs padaram cilvēkus stiprākus, nevis viņus iegrožojam un aizdzinam, kā te tik minēts, kaut kādās ēnās vai vēl kaut kur. Ir tieši jādod šī telpa runāt.
Es pacelšu klausuli kādu klausītājs vai klausītāja. Ja, halo!
Labdien!
Labdien!
Es izslēgtu. Tā, es nerunāju par tādu sodām attieksmi, protams, jā, bet vai sieviešu un vīriešu attiecība pamatā tomēr no dabas tāds dot uztver ģenētiski jau, ģenētiskā līmenī, nu kā vīrietis un sievietis skatās pretējo dzimumu. Un kā vērtēt to sieviešu 100 fotogrāfijas, kuras ir internetā, nu, kur tik pārspīlēti grib sev parādīt, un vai šī pārspīlētā attieksme tomēr nebūs tā, kā bija ar to, kad vīrieši baidās uz ielas uzrunāt, nu, tur tādu bērnu vientuļ, ka lai viņam nepiešoja pedofīliju. Paldies.
Jā, nu, man raksta Gunts šādi, bet es esmu šokā, nu, vīriešu skatījums, ka sakot, tev ir skaists krūts, tas ir aizskaroši. Aizskaroši būtu, ja es teiktu, tev ir briesmīgs krūts. Un tā tas ir demagoģija. Nu, tā, un te neviņš nav vienīgais.
Es varbūt varu paturpināt, nevis vienkārši izstāstīt to tās detaļas. Šī saruna notika starp diviem cilvēkiem, tam trešajam ar krūtīm klāt nēsot. Tas nozīmē, ka pierādījums tam, ka tā sieviete tika aizskarta, viņa tika aizskarta distancēt, saprotiet? Tā kā, ja mēs gribam darba vietā vīt intrigas, tad mēs varam ļoti labi izmantot šo te kauna staba.
Bet es mazliet, es vēl mazliet par to pieņemot, ka mūsu tas mērķis būtu tāda, nu, tā kā stipra ģimenes institūcija, bet tad blakus ir tātad šis vīrietis, kurš darbā runā par visām kolēģiem, ka viņām ir skaistas krūtis, un tad izsakņām seksuālas konfliktas. Es tā kā, ja es pareizi saprotu, tad tā kā tās viņa tiesības aizskart, nu, tā kā komentēt savu kolēģi tur tādu figūru vai tamlīdzīgi, pēc būtības tā kā stiprina to ģimenes institūciju.
Nē, jūs tā kā pilnīgi nepareizi visu sapratāt. Es vēlos jums pateikt, paskaidrot to, ka tā stiprā ģimenē rodas cilvēki ar pašcieņu. Stipra ģimene audzina stiprus vīriešus, stiprus sievietes. Kārtīga, laba ģimene. Un ja tam vīrietim ir kaut kas noticis, ja viņš ir kaut kādā brīdī salausts, ja viņam kāds ir nodarījis pāri, viņš būs tāds kā Vainštains, viņš būs tāds kā visi citi varmākas, un viņš vienkārši nepareizi izmantos to savu varu, nepareizi izmantos savu seksualitāti un darīs pāri citiem.
Leonārda Kester mums raksta šādi. Manu, jā, es nevaru lasīt, jo viņi man lūdzu, lai es vārdu nenosauc vēstulis. Es nevaru. Es parāk ātri izlasīt, gribēju vēstulīti. Jā, respektēt cilvēku.
Man ļoti satrauc tas, ka vienmēr tiek pieminēta vīrieša daba un vīriešu vārgā daba un sociālajā antropoloģijā ir diezgan daudz teorijas par to, kā tad kaut kādas lietas dabiskojot, mēs īstenībā leģitimizējam varas attiecības, jo tas, kas tiek dabiskos, tas kļūst neredzams, neapspriežams, un vīrieši kļūst arvien vārgāki, un tāpēc, lai viņi būtu stipri, tad mēs varam ļaut runāt par krūtīm no rīta līdz vakaram, un tad viņi kļūst arvien stiprāk.
Nevis vārgi, bet trausti.
Ja mēs skatāmies uz to Latvijas, kādi, es gribu mazliet palūkoties no tās Latvijas tiesiskās situācijas, jūs esat arī divas deputātes un labi zināt, un Ilu tad ļoti labi zina, to, ko likums nosaka, to vispār likumā var ierakstīt, vai šis, tas, ko mēs tā runājam, ir tikai par kādas ētiskas dabas jautājumiem? Jo Amerikā mēs runājam par sūdzēšanu tiesā. Tātad par kaut ko, par ko to arī tiesā nokļūt.
Darbā attiecībās mums ir šis regulējums par seksuālo uzmākšanos, un ir bijuši arī gadījumi, kad ir celtas prasības, bet viņi lielākoties ir izbeiguši, viņi principā visi ir izbeigušies ar mierizlīgumiem. Bet Mārtas praksē arī ir bijuši gadījumi, kur sievietes vēršās un stāsta savu pieredzi, kā šīs varas pozīcijas tiek izmantotas pret viņu, kur ir aicinājumi no priekšnieka vīriešu seksuālu raksturu darbībām, un viņa ir ievainojumā situācijā, viņa ir finansiāli neizdevīgākā, viena varbūt audzina bērns, tas ir mazs ciematiņš, un vēl viņa pat nav gatava, protams, tiesvedības procesiem, vai jo viņa ir, protams, kas notiek, viņa vaino sevi, viņa kaunās par sevi, viņa pārāk labi lūk acīm redzot izskatās, viņa atkal provocē ar to, ka viņa vienkārši izskatās tādā veidā, kad ir izprovocējis šo uzmanību, un protams, arī ir visi apstākļi par mazo ciematiņu, un zinot, ka ja viņa uzsāks kādu veidu tiesvedību, visi vērsīsies un ko vainos, protams, atkal šo sievieti. Un tā ir tā mūsu sabiedrības realitāte, ka mēs vienkārši bieži vien arī par jau kāda veida seksuāliem aizskārumiem vainojam tieši to cilvēku, kurš ir seksuāli aizskārts.
Bet ja runājam savukārt par vārdiem vai par, nu, kaut, nu, nevairs tīri seksuālu uzmākšanos, nu, mums var iesūdzēt tiesā par to, ka es tevi skaistu.
Tā būtu, nē, tādā veidā par komplimentiem vai pat neveikli izteiktiem komplimentiem, es domāju, ka labs jurists, labs advokāts neieteiktu vērsties tiesā, jo tas būtu ļoti, ļoti grūti.
Varbūt arī tā ir kāda aizskaroša piezīme.
Jā, nu tad ir jautājums par šo, vai tā būs uzmākšanās, vai to tomēr varēs tulkot kā seksuālu uzmākšanos vai nē. Tad tā robeža tomēr kaut kādā brīdī būs jānosaka. Bet mazliet atgriežoties pie vīriešu un sieviešu tāds pretnostatīšanas, es nezinu, man kaut kā laikam liekas, ka tas ir necienīgi pret vīriešiem, tas mātišķums, kā mēs par viņiem runājām, kā par tādiem, nu, maziem puisīšiem, izaugušiem lieliem. Es uzskatu, ka vīrieši ir stipri, sievietes ir stipras. Tad, ja viņām ir bijuši tiešām veselīga ģimene, veselīga apstākļi attīstīties, un ja šādi apstākļi nav bijuši, tad, protams, ka var rasties dažādi personības traucējumi, kas vēlāk var arī dzen izpausties vardarbībā. Un tās ir problēmas, kas konkrēti ir jārisina katram cilvēkam atsevišķiņam palīdzot. Bet tagad sakot, ka vīrieši ir īpaši trausli un mūsu sieviešu rokās ir šī milzīgā vara, man šķiet ir ļoti necienīga pret vīriešiem. Un es tiešām
arī kā sieviete gribu būt aiz sava vīrieša stiprā pleca, un tā arī jūtos, un es gribu kā sieviete būt savam vīrietim sieviete. Es negribu laikam domāt, ka mans vīrietis ir labs ģimenes vīrietis, ja viņš staigā apkārt un visām bārsta dīvaina satura komplimentus.
Jūs šobrīd pārfrāzēt pilnībā,
un tādā veidā mēs aizējam un tiešām nu, tos absurds izveidojam. Bet,
nē,
bet,
nu tā ir iepakarināšana.
Bet juridiski tik tiešām tas, kas likumdevējiem ir svarīgi, likumdevējiem ir svarīgi aizsargāt to, kas pats par sevi nevar parūpēties. Un tās ir darbtiesiskās attiecības, jo darbā mēs ejam tāpēc, lai mēs nopelnītu naudu, nevis lai flirtētu pēc būtības. Nu, varbūt ir arī daži izņēmumi. Tas ir drošības jautājums, lai nebūtu tā, ka tu baidies iziet uz ielas viena. Un tas, protams, arī ir mazais sargāto grupu jautājums, ir kāds varbūt, kurš ir atkarīgs, ekonomiski atkarīgs, psiholoģiski atkarīgs, tās ir skolas, tie ir arī dažādi šie ārpus ģimenes aprūpas centri, tas ir svarīgi likumdevējiem noteikt. Stipri cilvēki dzīvo stiprās attiecībās.
Mums ir daudz ļoti vēstuļi, es arī saku, es nevaru viņus visu izlasīt, man Bakmans kundze raksta šādi, bet tiešām diezgan daudz arī meiteņu raksta, dāmu raksta. Esmu redzējusi, kā mazi bērni puikas skrien pakaļ meitenei un ķerais bizēm, tas tāt jūs tas pieminētais stāsts. Un meitenā skatās, vai viņi neskrien par ātru. Bija redzams, cik tas bija dabiski, no lūdzu vīriešus dabiski neierobežojiet. Ko jūs atbildēsiet šeit sievietē?
Ļoti labi, ka mazas meitenes un mazi puikas savstarpēji viens otram izrāda viņu dzimumiem raksturīgu simpātiju. Mazam puikam patīk maza meitene. Man liekas, mēs arī bērndārzā varbūt pašas atceramies, ka smilšu kastē kāzas svinējām un ģimenēs spēlējāmies un lēlas ucinājām. Tas viss ir normāli, bet tur jau problēma nav. Manuprāt, mēs atkal jaucam. Problēma ir tā, ka tas mazais puika izaug liels. Un viņš domā, ka man darbā vajadzētu darbinieci. Un tai darbiniecei būtu jāzina tāda svešvaloda, būtu jābūt ekonomikas izglītībai vai jurista izglītībai, bet vispirms es nomērīšu viņai kāju garumu un arī pateikšu, tev ir garas kājas un varbūt vēl cīsākus svārkus. Tajā brīdī tas mazais puika varbūt īsti tomēr nav viens pieklājīgs vīrietis, kuram ir svarīgas ģimenes vērtības. Varbūt sievietē ir vīrs, bērni mājās. Nav tā, ka normālā sabiedrībā mums tas būtu jātolerē.
Bet par šo sarunu vispār es
atvainojos.
Tad sanāk ļoti tāda jocīga situācija. No vienas puses sievietes provocē, nu, tā kā vīrieši, no otras puses viņas ir vainīgas, ka viņas nav izaudzinājuši. Nu, vienmēr cakot, vienmēr vainīgas. Un tā sievietes vaina, viņa tik
tā nav sievietes vaina. Es teicu par sievietes varu, par sievietes iespējām. Gan vērst par labu, gan vērst par sliktu. Un tā nav nekādā veidā vīriešu aizskaršana, kā varbūt to redz Lībiņas kundze. Vīriešu aizskaršana tieši otrādi ir tajā, ka mēs tos vīriešus tagad tiekam aicināts apskatīt visus kā potenciālos varmākas, kā potenciālos uzmācīgos bosus, kuri
kas to aicina?
Vairāk vai mazāk. Lielbritānijā pavisam nesen bija pētījums, ka 41% jauno sieviešu darbā sagaida, baidās no iespējamās uzmākšanās. Expect, sagaida. Tātad tas nozīmē, ka viņas ir darbā, viņas redz, ka viņām ir boss, un viņas jau iztēlojas to, ka iespējams viņš paskatīsies uz viņām slikti. Te es runāju par to, ka mēs vīriešus ļoti slikti vērtējam.
Bet jūs ziniet, ir arī tā, ka man aug meita un viņai ir 9 gadi, un es zinot šo kontekstu, kāds mums Latvijā ir, es tiešām domāju par to, kas man ir jāiemāca viņai, lai viņa būtu uz ielas droša. Un tas ir slimi, jo es apzinos, es nodarbojos pārsvarā sociālajiem pētījumiem, spētu vardarbību un ģimenes attiecības un šādas tēmas, un es zinu, ko mēs varam sagaidīt no mūsu sabiedrības.
Varbūt vēlreiz mazliet pakāpjoties atpakaļ par šo sarunu pēc būtības, manuprāt, ir nepareizi, ka mēs runājam it kā par sievietēm un par vīriešiem un sievietes pret vīriešiem un kāda ir vīrieši un kādas ir sievietes un ka sievietes nosod visus vīriešus kas tiek sagaidīts no sievietēm, manuprāt, tas ir ļoti nepareizi un bīstam, jo mēs nerunājam par sievietēm un mēs nerunājam par vīriešiem. Es domāju, ka, piemēram, MeToo kampaņa ir ļoti konkrēti par upuriem un par agresoriem. Upuri, varbūt vīrieši,
upuri varbūt sievietes, arī agresori varbūt sievietes.
Jā, tas ir gan tiesa, bet tas, ka tā saruna ir aizgājusi līdz šim, nu, es tiešām es skatos visu laiku tā ar vienu aci, jūs redzat tajā datorā, un ir ļoti jocīgi, ka gandrīz visi vīrieši, kas raksta, viņi jūs šeit nesaprot. Nu, es tiešām varētu lasīt vienu vēstuli pēc otras jums. Vīrieši jūs šeit nesaprot.
Kāpēc tas tā sanāk? Nesaprot.
Kāpēc tas tā sanāk? Jo būtībā šeit tagad ir sadalījusies
sadaļa. Es domāju, ka šī retorika kaut kādā mērā arī ir pie vainas, ko iespējams arī mēs paši neapzināti veicinām, ka mēs runājam par to, kādas ir sievietes un par vīriešu dabu. Un ka mītu kaut kādā mērā liela, tomēr tiek saistīts ar sievietēm. Mēs tās
nu, es vēl kaut vai nolasīšu vienu vēstuli.
Dažām,
klausoties arī jūs, nu, piemēram, Ulds raks šādi. Dažām runātājām ir laikam debesu brīnums, ka ar šādiem tekstiem viņas vispār ir nodibinājušas ģimeni, kur nu vēl dabūjušas no gara bērnus ģimenēs. Laikam jūsu līguma laulības bijušas bez koķetēm un priekšspēlēm. Nu, es nolasu vienu vīriešu vēstuli, bet tāds viņas te ir daudz,
bet,
jā.
Bet, nu, liekas, ka visu laiku mēs nonākam pie tā, ka mēs nerunājam par veselīgu flirtu un veselīgu korektu uzmanības izrādīšanu.
Bet kas jūsu ieskatā tas ir? Varbūt jūs varētu ieskicēt?
Par cieņpilnām attiecībām, kur viens ar otru sarunājoties, mēs neaizvainojam viens otru. Un mēs varam izteikt viens otram komplimentus, neaizvainojot viens otru. Tās ir cieņpilnas un korektas attiecības, kur mēs vienkārši cienam viens otru. Un runājot arī par bērniem un par stiprām ģimenēm un vardarbību un šīm visām lietām, ir, protams, jārunā arī par sabiedrību un par dažādiem mītiem, kas tiek kultivēti sabiedrībā, par dažādām idejām, par to, kas ir sievišķīgs, kas ir vīrišķīgs, ko darīt vīrietim un ko darīt sievietei. Un te mums ir vesels klāsts ar padomiem gan vīriešiem, gan sievietēm, bet lielākoties, protams, arī sievietēm. Un šeit arī, nu, tās atšķirības tiek kultivētas un tas tā pretnostatīšana notiek. Un tas arī, nu...
Bet jūs esat svārkos šodien, Ilusku, Lācis kundz. Tātad jūs tomēr tās atšķirības atzīstat.
labi, pagad, mēs aizjām pa tālu.
Tas, ko es gribētu norādīt, kad bioloģiski ir tiešām dažādi ir dzimumi,
tā,
ja? Bet mēs runājam par sociālo telpu un uzmanības izrādīšanu, un mēs nerunājam, un šajā gadījumā Me Too kampaņa ir tomēr par seksuālo uzmākšanos un par seksuālo vardarbību.
Es mazliet pieķeršos pie tā, ko jūs vēl teicāt, ka ir valsts, kurās tas ir tā kā citādāk nekā citās valstīs. Pieminējāt Spāniju, karstasinīgo un Franciju. Kur tad mēs sevi gribam redzēt Latvijā? Mēs esam varbūt tieši dažādas, varbūt kādas grib, ka mēs esam vairāk tādi karstasinīgāk un kādas negrib. Nu vai tā, vai... Jo es tātu mēģinu saprast, tur tomēr ir pa valstīm tas dalījums ar kaut kāds.
Nē, nu tas vairāk ir par kultūrām un to, ko tā kultūra ietver. Tas nav tā, ka mēs varam teikt, gribēt kļūt karstasinīgāk un mēs varam to attīstīt. Tas ir par citām lietām, par dažādiem sociālajiem elementiem, par to, kā tad mēs audzinām, kā tam puisim ir jāizrāda tā uzmanība tai meitenei. Un tas īstenībā tiek ne tik daudz pat izrunāts, kā neverbāli nodots noskatoties, kā tad mans tētis izrāda uzmanību, kā mans vecais tās izrāda uzmanību, vai kā, nu, kā tas vispār notiek.
Un kas ir pieļaujams puisim, un kas ir pieļaujams meitenēm, un meitenēm vienmēr ir, nu, tā kā jābūt pakļāvīgākām un jāpieņem, kad šī agresīvā uzvedība tiek veikta, un viņiem jābūt pateicīgām par šo uzvedību.
Es domāju, ka jārunā ļoti konkrēti, ka Latvijā ir ļoti forši vīrieši, un mēs šeit nebūtu nerunājam par to, ka vīrieši ir labi vai nelabi, vai kā, viņi ir ļoti forši, un man kā sievietei patīk arī tā kultūra un mentalitāte, ka tiek izrādīt cieņu pret sievieti, un man arī patīk, ja man uzdāvina ziedus, un man arī patīk, ja man izsaka komplimenti, jo tas ir labi domāts. Komplimenti sakot, tu gribi izdarīt otram labu, gribi pateikt kaut ko patīkamu, un parasti jau cilvēki zina, kā tu izdari kaut ko patīkamu, un kā tu tomēr to otru var pazemot. Nu, nu nav tā, ka nezin, ka netīšām pazemoja, bet īstenībā gribēja iepriecināt. Jebkurā gadījumā noteikti nevajag pazaudēt to, jo ir kultūras, kurās varbūt vairs netiek, nec pasniegti ziedi, nec arī izteikti
tāda veida komplimenti, kādi Latvijā sabiedrībā ir pieņemami. Un arī tas varbūt ir tajā valstī labi, bet es negribētu, lai Latvijā pārtrūk šī iespēja. Un manuprāt, es arī runāju ar jauniešiem, es teicu, ka man ir jānāk uz šo raidījumu. Viņi sākumā nesaprot, par ko ir raidījums, tā kā mazliet pastāstīju, bet tas taču ir skaidrs. Ja es gribu, ja man kāds patīk, tad es pirmkārt gribu, negribu izdarīt pāri, jo ja es izdarīšu pāri, tad jau man īstenībā nepatīk. Nu, un tāpat ir arī ar pieaugušajiem. Nu, ja tev tā sieviete patīk, tad tu mācēsi izrādīt gan šo cieņu, tu mācēsi arī pateikt komplimentu tā, ka neapvainojās. Un ja nevis patīk tā sieviete, bet patīk tā sajūta, ka tu jebkurai sievietei var pateikt, ko tu gribi, un tev par to nekas nebūs, jo viņa tā kā tā, nu, kur tad liksies, tas nav vairs jautājums par patikšanu. Mm-hmm.
Es mēģināšu vien vīriešu, nu, tādu kompromisu meklējumu nolasīt, tagad uz beigām tuvēties. Nu, mums saka šādi. Labdien, ja pieņemsim Amerikas piemēru, tad par katru skatienu varam nonākt aiz restēm. Ja mēs slimīgi flirtu nosodīsim, nonāksim kā Japānā, kur 40-gadīgs vīrietis pastaigā izved savu gadžetu, kas ir elektroniski neīstā draudzene. Ir strikti jāatdala flirtu un maigu nejaušu pieskaršanos ar brutālu izmantošanu. Protams, ir jāsaprot pieaugšanu cilvēkam, ja pateiks 32 reizes nē, tad tas nozīmē nē, tad tas ir nosodāms. Nu, ko jūs sakāt par šādu vīriešu centienu sameklēt vidusceļu?
Manuprāt, ļoti labs risinājums, un redz, kā gudri un stiprie vīrieši tiek paši galā ar šādām grūtām dilemām.
Bet, redz, vīrietam vajag 32 reizes, lai pasaka nē.
Jā. Tas ir par daudz.
Tas par daudz.
Es teiktu, pietiek ar 3.
Es gribētu tomēr piekrist te jau minētajam viedoklim, ka gudriem un stipriem vīriešiem nav problēmu ieraudzīt to atšķirību un to robežu. Viņiem, es domāju, nerodās šis jautājums, kas ir kompliments, un kas ir labs kompliments, un kas jau ir seksuāla uzmākšanās.
Tas labums.
Tas ir absolūti pašsaprotami, tiešām. Es gribēju vēl vienu piebildīt par seksuālo dabu darbā. Sieviete arī mēdz izmantot savu seksuālo pievilcību un savu skaistumu, lai vērstos pret citām sievietēm darbā. Un tas tā varbūt ir cita tēma, kuru mani citas sievietes ļoti labi sapratīs, jo viņas mēdz arī tādas intrigas vērt, ka tur, ziniet, šī te mītū kampaņa vienkārši nobāla.
Protams, ir visādas stāsts. Te man ir rakstīts vīrietis, kurš strādājot sieviešu, bada sieviešu kolektīvu. Viņš saka, viņš dzird pilnīgi otrādi, kā sievietes aprunā vīriešu. Un visu to pašu varētu attiecināt arī uz otru galu.
Un es domāju, tas būtu tikai forši, ja arī sievietes respektētu vīriešu seksuālo neaizskaramību. Tas nav tikai kaut kas, kas attiecās uz vienu dzimumu. Es domāju, ka tas ir universāla vērtība.
Es domāju, galu galā tāpatās, kā mēs visi viens otram piekrītam, ka ne, mītū kampaņa vēršās pret visiem vīriešiem, tāpat arī visas sievietes tomēr nav ar vienu dabu vai vienu konkrētu izpratni.
Mēs esam ļoti daudz un dažādas.
Nu, Ainās izsaka varbūt to bažu tikko, kā viņš raksta, es negribētu dzīvot valstī, kurais pieklājums atturot sievietē durvis, tu kļūst par agresoru.
No. Bet es vēlreiz atkārtoju, mītū nav par durvju atvēršanu. Tur ir tā ir skaidra runa par seksuālo uzmākšanu, seksuālo aizskaršanu, kas ir nevēlama.
Savs labums no tās mītūnu, jūs sakāt, noteikti ir tas iedrošina sievietes šobrīd.
Tas iedrošina runāt, sievietes, jā? Un sievietes stāsta stāstus, kurus viņas pirms tam nevienam nebija uzdrošinājušās stāstīt. Tas pieredzes, par kurām viņas klusēja un ko varbūt viņas pat nevienam.
Tas varētu likt kaut kādā brīdī nonākt līdz to, ka mēs skatāmies, vai Latvijā likumdošanā viss ir kārtībā un varbūt arī par, nu, nezinu, par ļoti aizskarošu kaut vai piezīmi izteikšanu varētu riskēt ar nokļūšanu nepatikšanās.
Es tiešām domāju, ka likuma līmenī kaut kas būtu maināms tā, šobrīd tieši šajā konkrētā.
Savukārt tas, ko sacīja Katrīna Denēva un varbūt arī tās pārējās dāmas, kuras iestājas, jūs redzat arī labumu no tā?
Jā, es domāju, ka tur ir, nu, tas varbūt rosina domāt ne tikai tādās polaritātēs sievietes un vīrieši, bet tomēr skatīties uz sabiedrību, kurā ir diskusijas par seksuālām normām, par uzmanības pievēršanu. Un, manuprāt, ir būtiski ļaut izteikties visām pusēm. Tad var nonākt tādā situācijā, kā varbūt minēja Jūlija, kad viss tiek iztiesāts Twitterī, ka tomēr tā ir diskusija, kur visiem ir iespēja iztiesāt.
Jā, tas ir tas, pret ko vērsās arī Katrīna Deneva, un manuprāt, MeToo kampaņa savā ziņā nopietni noniecina arī tos noziegumus, kas ir kriminālsodā, jo visa, kā es saku, viss tika sakāst vienā katlā. Gan pieskārieni, skatieni, gan arī tiešām seksuālas darbības, kas ir kriminālsodāms jau uzreiz, teiksim, tiesā.
Un tāds šodien skats no daļā dzimuma pārstāvēm, es tomēr lietošu šo jēdzienu, man viņš patīk šodien sarunājoties par šo pašu tematiku, kuru mēs ieskārām mazlietiņu pagājušajā nedēļā, jau tad, kad šeit studijā bija pārsvarā vīrieši. No resursu centra sievietēm Marta vadītāja Ilūta Lāca bija šeit studijā, uzņēmēja divu bērnu mammi Līva Pērkona, Latvijas universitātes pasniedzēja Ilze Mileiko un divu saimas deputāts Julija Stepaņenko un Ines Lībiņa Egner. Paldies jums, ka atnācāt.
Paldies.
Runājot par šo interesanto tematiku, mēs tiksimies jau atkal rīt kruspunktā, kā jau nedēļas nogalē aktualitātes komentē žurnālisti, mārvadīs diskusiju, es šeit būšu tikai dalībnieks, bet nu temat, protams, šonedēļ oligārhu komisija, veselība, kiberuzbrukuma un daudz citas lietas, par ko runāt. Producenta savukārt raidījumam šodien bija Ieva Valēna, un tad jā, es Haidis Tomsons.